Somos deste xeito un dos primeiros concellos de toda España que arranca a execución do DUSI. É certo que aínda queda algún trámite pendente por parte do Goberno Central, pero desde o Concello quixemos axilizar o máximo posible estes proxectos e comenzar a licitar, porque non queremos perder ningún só día para poder investir os recursos europeos que conseguimos e implantar as medidas que temos previsto dentro desta estrategia e que, ademais, suporán un revulsivo para todo o conxunto da cidade. Queremos seguir transformando Lugo, queremos implantar ese modelo de cidade o que ansiamos, un modelo de cidade pois máis accesible, máis humana, máis sostible, máis social, máis integradora e máis verde. E facer esa integradora, evidentemente, con Muramuñai, da Muralla ao Miño. Este proxecto conta con un orzamento de 12 millóns e medio de euros, 80% achegado pola Unión Europea a través dos fondos FEDER.